Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី27ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុជាបញ្ហាក្តៅគគុករបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថានៅពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបង្កើនវោហារស័ព្ទប្រឆាំងប្រធានាធិបតីចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងបរិស្ថានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន12បន្តអនុវត្តគម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តក្រចេះឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងកោតសរសើរចំពោះសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាជួបវិនិសកម្មប្រៃឈើក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិនចា
៎អរគុណលោកចៅមកគិនបានឡើងទៅលើអាគារសមាញ់ដ៏តូចមួយនៅក្នុងទីក្រុងអែលគ្រីតរដ្ឋមេរីឡែនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រខាងក្រៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយបានចង្អុលទៅបន្ទះស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យដែលត្រូវបានដាក់ជាជួរនៅលើដំបូលផ្ទះលោកម៉ាគីននិយាយថាយើងទទួលបានអគ្គិសនី 70% មកពីបន្ទះស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យទាំងនោះនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចាប់តាំងពីបានរួមគ្នាបង្កើតក្រុមហ៊ុន Solar Energy World លោកម៉ាគីនបានមើលឃើញក្រុមដំឡើងបន្ទះស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យរីកលូតលាស់ដោយចាប់តាំងពីបុគ្គលិក3នាក់រហូតដល់ជាង50នាក់លោកម៉ាគីនបានមានប្រសាសន៍ថាសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការយើងអាចផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្មវិធីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចធ្វើបានដែលបន្ទះស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យមានមនុស្សប្រើច្រើនជាងអគ្គិសនីហើយកត្តាដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺកម្មវិធីនេះបង្កើតការងារយ៉ាងច្រើនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសង្កត់ពីការរីកលូតលាស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មកម្ដៅព្រះអាទិត្យក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកំពូលធម្មពលស្អាតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដោយលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតធម្មពលដោយព្រះកម្ដៅព្រះអាទិត្យ20ដងច្រើនលើសពីអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើនៅឆ្នាំ2020លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការដំឡើងប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកបានកើតចេញជារូបរាងកាលពីឆ្នាំទៅដោយមានបន្ទះស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យចំនួន9លានដែលបង្កើតធម្មពលអគ្គិសនីល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជាងផ្ទះជាង100,000ដែលជាធម្មពលស្អាតអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចិនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានមានប្រសាសន៍ថាមានពេលតែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដែលនៅសល់សម្រាប់ពួកអ្នកចរចាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនៅឯសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំនេះនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកបានគីមួនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើនការភ្ញាក់ផ្អើលពីការចរចាអាកាសធាតុដែលមានការយឺតយ៉ាវក៏ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋជាសមាជិកនិងពួកអ្នកចរចាបានធ្វើកិច្ចការជាធម្មតាពួកគេកំពុងធ្វើដដែលដែលជាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើកាលពី20ឆ្នាំមុនយើងមិនមានពេលវេលាទៀតទេយើងមិនមានពេលវេលាសម្រាប់បាត់បង់ទៀតទេការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុកំពុងកើតមានឡើង លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងនៅពេលដែលលោកបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័រអូឡង់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងពង្រីកវោហារសាស្ត្ររបស់ខ្លួនប្រឆាំងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងមុនពេលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលផ្សារភាគហ៊ុនសកលលោកដាំក្បាលចុះបន្ទាប់ពីការបញ្ចុះតម្លៃប្រាក់យ៉េនរបស់ចិននោះលោក Scott Walker អភិបាលរដ្ឋ Wisconsin បានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Obama លុបចោលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីហើយនឹងលុបចោលការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅសេតវិមាននៅខែក្រោយលោក Walker បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលផ្សារភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនដូចជាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកនឹងគោរពមេដឹកនាំខ្លះមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកនៃបញ្ហារបស់យើងនៅពេលឥឡូវគឺថាពួកគេមិនគោរពយើងទេសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលសេតវិមានបានប្រកាសថាលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានានាជាមួយពួកមន្ត្រីចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោក Walker បានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនប្រឆាំងដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអភិបាលរដ្ឋ Walker បានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងរបស់ចិនទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសហរដ្ឋអាមេរិកវត្តមានយោធារបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការបន្តជាតិជែកចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាត្រូវតែលុបចោលបំរដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនេះលោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រឈមការសោកចំអកពីបាតុករប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកស្រីមិនបានអត់ឱនអ្នកដែលធ្វើបាបជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងស្វាស្វែងរកសិទ្ធិជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសនោះទេលោកស្រីអធិការបតីម៉ាកែលបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងហេឌូណូដែលនៅទីនោះពួកបាតុករគ្រប់គ្រងពួកណាស៊ីបានចោល10ទឹកហើយបាញ់កំជួចទៅលើប៉ូលីសការពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីកុំឲ្យជនចំណាក់ស្រុកមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទីក្រុងដ៏តូចមួយនៅជិតព្រំដែនភាគខាងកើតនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាមួយសាធារណរដ្ឋឆែកមនុស្សរាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួននៅពេលដែលលោកស្រីអធិការបតីបានអញ្ជើញទៅដល់ទីនោះដោយមានការស្រែកសម្ដែងនៃការមិនពេញចិត្តហើយនឹងស្រែកថាក្បត់ជាតិជាដើមក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់បានស្ដីបន្ទោសឲ្យពួកបាតកោទាំងនោះការរកចាប់ខ្លួនខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់នៅតំបន់ខាងកើតរដ្ឋវីជីញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ពួកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាខ្មាន់កំភ្លើងនោះជាអតីតបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលនៅទីនោះបុរសនិងស្ត្រីដែលជននោះសម្លាប់បានធ្វើការនៅទីនោះបុរសនោះបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលជននោះប្រឈមជាមួយប៉ូលីសនៅលើផ្លូវ Highway នៅខាងកៅរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសថាខ្លួនបានធ្វើការប្រហារជីវិតបុរស4នាក់ដែលមានសញ្ជាតិខុសៗគ្នាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដោយបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវបានសម្លាប់រហូតមកទល់ពេលនេះមាន130នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះដែលជាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះការប្រហារជីវិត3នាក់គឺជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានទោសពីការសម្លាប់មនុស្សពួកគេបានត្រូវប្រហារជីវិតនៅក្នុងខេត្តអាស៊ីជនជាតិសេរីម្នាក់បានត្រូវប្រហារជីវិតនៅក្នុងខេត្តអាល់ចាហ្វភាគខាងកើតពីការរត់ពន្ធថ្នាំញៀន
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងបរិស្ថានបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន12បន្តអនុវត្តគម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តក្រចេះឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារបន្ទាប់ពីបានធ្វើការវាយតម្លៃលើការងាររបស់ពួកគេលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចចំនួន12បន្ថែមទៀតបន្តសកម្មភាពវិនិយោគដំណាំកសិឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែបានកាត់បន្ថយរយៈពេលមកនៅត្រឹមតែ50ឆ្នាំវិញការប្រកាសពីសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលក្រុមការពារបរិស្ថានរកឃើញថាវិនិយោគកម្មព្រៃឈើ បានកើតមានឡើងដោយសារតែគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនិងវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលលើផ្នែកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះចំនួន8មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្នួលនិងក្នុងតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃស្នួលនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងព្រះវិហារមានចំនួន4ក្រុមហ៊ុនដែលអភិវឌ្ឍនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទេពលោកស្រុនដារិទ្ធនាយកតការឡៃក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ជាទីណិតទៅឃើញថាគាត់បានបំពេញនីតិវិធីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានតាមការណែនាំក៏ដូចជាដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយគាត់បានអនុវត្តមានវឌ្ឍនភាពជាក់ស្ដែងបានន័យថាគាត់ពិតជាទៅធ្វើការវិនិយោគនឹងមែនគឺមិនមែនយកតែគោលដៅផ្សេងទេហើយផលប៉ះពាល់ជាមួយជាពលរដ្ឋគាត់ក៏បានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ឲ្យដែរអញ្ចឹងបានយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តអនុវត្តគម្រោងគាត់តទៅទៀតនោះ
លោកបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្វើការវិនិយោគលើដំណាំកសិឧស្សាហកម្មដែលមានដំណាំចម្បងគឺកៅស៊ូដំឡូងមីនិងម្រេចអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃពុធផងដែរបង្ហាញពីវិនិស្សកម្មព្រៃឈើដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តភាគឦសានចំនួន2ដោយសារក្រុមហ៊ុនឯកជនដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការកាប់ឈើនិងបរិបាលកិច្ចការកាប់ឈើខុសច្បាប់ជាប្រព័ន្ធនិងការបំផ្លាញព្រៃឈើរដ្ឋនិងតំបន់ការពារបានផ្ដោតទៅលើខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាទីតាក់ទាញដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីដាក់ទុនដាំដំណាំឧស្សាហកម្មជាពិសេសដំណាំកៅស៊ូរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានកាប់ឈើដករំលើងដើមឈើទាំងឫសនិងដាំកៅស៊ូចំនួនវិញទីតាំងស្នូលដែលរបាយការណ៍នេះបានផ្ដោតជាសំខាន់នោះគឺតំបន់សួនឧឈានជាតិវីរៈជ័យដែលជាតំបន់ការពារនិងមានទីតាំងនៅភូមិខាងជើងខេត្តរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងក្រសួងបរិស្ថានក៏បានឲ្យដឹងដែរថាមានក្រុមហ៊ុន2ទៀតនៅក្នុងឧឈានជាតិវីរៈជ័យក្នុងខេត្តរតនគិរីត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតបន្តនីតិវិធីដោយទុករយៈពេល6ខែដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពនិងកែសម្រួលរយៈពេលវិនិយោគពី70ឆ្នាំមកត្រឹម50ឆ្នាំវិញរហូតមកដល់ពេលនេះមានគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍចំនួន113ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងវិដំឡៃហើយបានសម្រេចនិរាករចោលគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន23និង4ត្រូវក្រុមហ៊ុនប្រគល់មកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលវិញរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងកោតសរសើរចំពោះសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់តែចំពោះការប្រឡងហើយមើលរំលងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនដែលជាចំណុចស្នូលធានាគុណភាពអប់រំនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំឆ្នាំទី2ដោយផ្ដើមចេញពីការរឹតបន្តឹងលើវិន័យប្រឡងចំពោះការប្រឡងមធ្យមសិក្សាឬបាក់ឌុបដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្លៃនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាកំណែទម្រង់នេះជាបំលាស់ប្ដូរឥរិយាបថជាវិជ្ជមានមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសង្គមកម្ពុជា
កំណែទម្រង់មួយនេះគឺពិតជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់សង្គមជាតិរបស់យើងហើយកំណែទម្រង់មួយនេះបានជាឥទ្ធិពលធំធេងជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ដទៃទៀតមិនមែនគ្រាន់តែការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់សិស្សដែលត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថដ៏ធំនៃសង្គមរបស់យើងតែម្ដង
ក្រុមសង្កេតការឯករាជ្យមួយចំនួនដែលតាមដានការប្រឡងនេះរួមមានអង្គការ KIND សម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងសម្ព័ន្ធដើម្បីសុចរិតភាពនិងគណនេយ្យភាពសង្គមដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយទាញការសន្និដ្ឋានថា ការប្រឡងនេះមិនមានការបែកធ្លាយវិញ្ញាសាការយកសំណើឯកសារឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗដោយបេក្ខជនចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឡើយចំណែកឯសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៅក្រៅមណ្ឌលប្រឡងវិញក៏ឃើញថាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតាដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលក្រសួងអប់រំបានមើលរំលងក្រៅអំពីការដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រឡងតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ារីជាប្រធានស្ដីទីនៃសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យដែលមានសមាជិកចំនួនជាង 10,000 នាក់ទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រីបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃការប្រឡងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏បញ្ជាក់ថាគុណភាពអប់រំពិតប្រាកដមិនគ្រាន់តែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការរឹតបន្តឹងការប្រឡងតែមួយមុខនោះទេតែវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនផងដែរ
ការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំមិនគ្រប់គ្រាន់តែជាការរឹតបន្តឹងនៅពេលប្រឡងទុតិយភូមិទេចា៎គឺជាស្រ័យលូត្រាតរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងក្រសួងអប់រំយកចិត្តទុកដាក់នៅការដែរគម្រោងតាមប្រព័ន្ធប្រាក់លៀមវត្តឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់
លោកកៅពឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិហៅកាត់ថា KIND ដែលបានចូលរួមអង្កេតការក្នុងការប្រឡងនេះលោកបានឲ្យដឹងថាការប្រឡងឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈប្រសើរជាងឆ្នាំមុនដោយហេតុថាសិស្សភាគច្រើនដែលមកប្រឡងមានការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការប្រឡងហើយមានសិស្សតិចតួចបំផុតដែលយកសំណើឯកសារមកតាមយ៉ាងណាមិញលោកកៅពឿនយល់ថានៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ស្របពេលដែលក្រសួងអប់រំធ្វើកំណែតម្រង់ការប្រឡងក្នុងនោះមានការពង្រឹងគុណភាពអប់រំចាប់តាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានព្រមទាំងការផ្តល់នៅសាលារៀនដែលមានបរិយាកាសល្អប្រសើរទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អបណ្ណាល័យនិងសម្ភារៈសិក្សាគ្រប់គ្រាន់ផងដែរ
គាត់មិនត្រឹមតែរៀបចំខ្លួនសម្រាប់តែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទេប៉ុន្តែគាត់គួរតែធ្វើម៉េចឲ្យគាត់រៀបចំខ្លួនតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងត្រូវតែប្រកបដោយសមត្ថភាពតែម្ដង
លោកកៅពឿនបានបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះតែការប្រឡងតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះតែមើលរំលងនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រូបង្រៀនដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាឲ្យបានគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា
ជារឿងបរិញ្ញាបត្រផ្សេងទៀតដែលជារួមយើងនិយាយថាប្រាក់ខែហ្នឹងវាត្រូវតែគិតគូរដូចអ្វីដែលគាត់គិតគូរឲ្យប្រាក់កម្រៃមកក្នុងការប្រឡងវាគួរតែដើរទៅនេះមិនគាត់មួយឆ្នាំហ្នឹងគាត់ចាយតែ2ថ្ងៃហ្នឹងណាគាត់មិនមួយឆ្នាំចាយតែ5 6ថ្ងៃនៅពេលកែហ្នឹងណាគឺគាត់ចាយរហូតវាដូចជាមិនតលយៈភាពសញ្ញាជីវភាពគាត់ថាអញ្ចឹងវាត្រូវតែគិតគូរគាត់មិនគេហៅថា365ថ្ងៃហ្នឹងត្រូវគិតដូចគ្នា
ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំនេះធ្វើឡើងក្នុងមណ្ឌលប្រឡងចំនួន150មណ្ឌលដែលស្មើនឹង 3,576 បន្ទប់ដោយមានបេក្ខជនមានឈ្មោះប្រឡងចំនួនជាង 80,000 នាក់កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដោយសហការជាមួយនឹងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដើម្បីរឹតបន្តឹងការស៊ីសំណូកសុខប៉ាន់ក្នុងបន្ទប់ប្រឡងរវាងអនុរិយនិងបេក្ខជនក៏ដូចជាការលួចប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងការយកសំណើឯកសារចូលបន្ទប់ប្រឡងជាដើមការនេះបានធ្វើឲ្យអត្រាជាប់របស់បេក្ខជនមានត្រឹមតែ 40.67% បន្ទាប់ពីមានការប្រឡងចំនួន2លើកទោះជាការប្រឡងត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញយល់ថាក្រសួងអប់រំត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការកែវិញ្ញាសាប្រឡងនេះប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសុក្រិតភាពផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបានជួបវិនាសកម្មព្រៃឈើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតម្រូវការទីផ្សារនៃឈើប្រណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលពុំមានអនុរិយព្រៃឈើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារព្រៃទាំងនោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមនៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញពីវិនាសកម្មព្រៃឈើដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តភាគឦសានចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍និងវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងមហិមាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់ដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការកាប់ឈើនិងបរិបាលកិច្ចការកាប់ឈើខុសច្បាប់ជាប្រព័ន្ធនិងការបំផ្លាញព្រៃឈើរដ្ឋនិងតំបន់ការពារបានផ្ដោតទៅលើខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាទីទាក់ទាញដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីដាក់ទុនដាំដំណាំឧស្សាហកម្មជាពិសេសដំណាំកៅស៊ូរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានកាប់ឈើដករំលើងដើមឈើទាំងឫសនិងដាំដំណាំកៅស៊ូចំនួនទីតាំងស្នូលដែលរបាយការណ៍នេះបានផ្ដោតជាសំខាន់នោះគឺតំបន់សួនឧស្សានជាតិវិរៈជ័យដែលជាតំបន់ការពារនិងមានទីតាំងនៅភាគខាងជើងខេត្តរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងរបាយការណ៍សរសេរថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានធ្វើការកាប់កាស់ឈើជុំវិញឬនៅក្នុងតំបន់នេះរួមមានក្រុមហ៊ុនអានម៉ាឌីគ្រុបក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាគិតម៉េងគ្រុបក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាលឹមប៊ុនណាក្រុមហ៊ុនម៉ុងរធីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហួងអញយ៉ាឡាយក្រុមហ៊ុនជៀងលីនិងក្រុមហ៊ុនម៉ែនសរុនជាដើមការកាប់ឈើបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2006និងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2013ការកាប់ឈើនេះគឺផ្ដោតយកតែឈើប្រណិតមានតម្លៃដូចជាក្រញូងបេងនិងនួនដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិនវៀតណាមនិងឡាវចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏បានដកខ្លួនដោយមានក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពគ្រប់មកជំនួសក្នុងការបន្តកាប់ប្រមូលទិញស្តុកទុកនិងដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតជាចំហនិងផ្ដាច់មុខនៅក្នុងតំបន់នេះនិងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់របាយការណ៍ដែលបានប្រើពេលស្រាវជ្រាវអស់ជាច្រើនខែកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងរបាយការណ៍ដដាលនេះបានឲ្យដឹងផងដែរថាប្រភេទឈើក្រញូងត្រូវបានគិតក្នុងតម្លៃ5ទៅ10ដុល្លារក្នុង1គីឡូមានន័យថាឈើក្រញូងក្នុង1ម៉ែត្រគូបមានតម្លៃស្មើនឹង50,000ទៅ100,000ដុល្លារនៅលើទីផ្សារខេត្តរតនគិរីចំពោះក្រញូងវិញមានតម្លៃចាប់ពី100,000ទៅ200,000ដុល្លារដែលកម្ររកបានអ្នកទិញណាស់ព្រោះការនាំចេញគឺខុសច្បាប់ហើយមានតែអ្នកកាប់ឈើដែលមានឥទ្ធិពលឬអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដែលអាចហ៊ានកាប់ហើយឈើប្រណិតក្រញូងសៀមមានតម្លៃចាប់ពី1,500,000ដុល្លារនិងអាចឡើងដល់2,000,000ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រគីបនេះបើតាមតម្លៃទីផ្សារនៅប្រទេសចិននៅក្នុងសិក្ខាសាលាប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរៀបចំដោយអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាការសួរដេញដោលអំពីការយល់ឃើញនៃរបាយការណ៍ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់អ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនជាសកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីសហគមន៍នានានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងលោកស្រុនដារិតទីប្រឹក្សាក្រសួងបរិស្ថាននិងនាយកឧត្តមការឡៃក្រសួងបរិស្ថាន
សូមជម្រាបថាព្រៃមិនមែនត្រង់ដូចជានៅក្ដីនេះរាប់មើលទៅតារងផាត់រាប់មើលទៅតារាប់ដល់សត្វពើតែយើងមានកម្លាំងក្នុងការពារព្រៃហ្នឹងណាតែពូដល់ប្រភេទនេះទេបើចែកគ្នាទៅថាជាម្នាក់ត្រូវប្រហែលជា10,000ទៅតាគ្រប់គ្រងព្រៃនេះ10,000ទៅតាតើអង្គជាម្នាក់យើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានគេថារដ្ឋាភិបាលបាត់គ្រប់គ្រងផលវិបាកដែលមានចឹងវាមិនដូចអាប្រទេសហើយក៏មិនដូចទៅរកដែរខ្ញុំទទួលស្គាល់ដែរចឹងមានការខ្វះខាត
ដោយសារការខ្វះខាតជីវភាពនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះជនជាតិដើមភាគតិចបានក្លាយជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ឈើផងដែររបាយការណ៍សរសេរថាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ខ្លះបានប្រឡូកខ្លួនចូលរួមនឹងរកប្រាក់បានពីការកាប់ឈើនេះគឺប្រសើរជាងការឈរមើលដើមឈើដែលត្រូវគេយកពីគាត់អស់រលីងដោយគ្មានបានអ្វីទាល់តែសោះបទសម្ភាសន៍មួយដែលធ្វើឡើងជាមួយមេឃុំម្នាក់ហើយបានដកស្រង់និងបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍នេះបានសរសេរថាប្រសិនបើយើងមិនកាប់ឈើទេតើយើងអាចចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារយើងដោយរបៀបណានៅពេលដែលឃុំនេះត្រូវបានទឹកជន់លិចទាំងស្រុងទៅហើយម្យ៉ាងបើយើងមិនកាប់ទេក៏ក្រុមហ៊ុននៅតែកាប់ដដែលនឹងកាប់ឈើដើម្បីបានប្រាក់ប្រសើរជាងបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបាយការណ៍ខាងលើបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពគ្រប់និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតបានចូលមកធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានវិនាសហិនហោចដែលការកាប់ឈើគឺមានការកើនឡើងរហូតដល់ចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយខែ ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសថៃដោយមានលោកម៉ៅសារ៉ាត់មន្ត្រីទំនាក់ទំនងកិច្ចការពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់នៃជនជាតិអាមេរិកាំងដែលបានជួយបង្ក្រាបជនជាតិម៉ារ៉ុកដែលបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការរៀបចំផែនការវាយប្រហារទៅលើរទេះភ្លើងលឿននិងត្រូវបានទទួលរង្វាន់កិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ទោស James Holmes ខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់ប្រហារនៅរោងភាពយន្តឲ្យជាប់គុក12ជីវិតហើយដែលមានចំនួនអតិបរមា 3,318 ឆ្នាំចំពោះការបាញ់ប្រហារដល់បលាយនៅឯរោងភាពយន្តជិតទីក្រុង Denver កាលពី3ឆ្នាំមុនឈ្មោះរបស់ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទួរគីនឹងមិនស្ថិតនៅលើសញ្ញាឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋទួរគីនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាទេក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាមានការមិនទល់សង្ស័យឡើយថាការបោះឆ្នោតសភាជាលើកទី2នៃឆ្នាំនេះនឹងត្រូវនាំមុខដោយមេដឹកនាំដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៃប្រទេសទួរគីហើយជានិច្ចកាលលោកមានគោលបំណងក្តោបអំណាចសម្រាប់ខ្លួនលោកប្អូនប្រុសរបស់មូឡាអ៊ូម៉ាមេដឹកនាំតាលីបានដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះកំពុងនិយាយពីការតស៊ូដណ្ដើមអំណាចផ្ទៃក្នុងដែលធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ដល់ការបះបោរអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់មូឡាអ៊ូម៉ាមេដឹកនាំដ៏យូរអង្វែងពួកតាលីបានបានប្រកាសនៅដើមខែនេះថាក្រុមប្រឹក្សារបស់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមូឡាអាក់តាម៉ាន់ហ្ស៊ូអ្នកឯកប្រធានរបស់អ៊ូម៉ាជាមេបញ្ជាការថ្មីរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីសាវ៉ាគីអ៊ីនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធដែលមានរយៈពេលជិត20ខែរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមដែលដឹកនាំដោយអនុប្រធានរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងបានសម្ដែងនូវការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈពេលដែលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ៊ូវ៉ាសមាជិកម្នាក់របស់ក្រុមឧទាម FAX នៃប្រទេសកូឡំប៊ីបានសារភាពទទួលទោសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធពីការចាប់ខ្លួនជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់ហើយនឹងឃុំខ្លួនពួកគេជាចំណាក់ខ្មាំងអស់រយៈពេល5ឆ្នាំ Diego Aproncio Davaret Betran បានប្រឈមមុខជាប់គុកអស់មួយជីវិតនៅពេលដែលជននេះត្រូវបានកាត់ទោសនៅតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.